บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกโดยลำดับซึ่งพระผู้มีพระเจ้าทรงจำแนกโลกเอาไว้โดยนัยยะต่างๆหมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็รวมสรุปไปด้วยคำว่าโลกซึ่งข้อนี้ในชั้นของการปฏิบัติธรรมะในภาพรวมๆที่ท่านแบ่งเอาไว้เป็นโลกิยะและโลกุตระก็สะท้อนกลับมาสู่ความหมายของคำว่าโลกคือสาบใดที่ยังเป็นโลกิยะอยู่สาบนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ร่ำไปความสุขความทุกข์ในชีวิตของคนก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอาจจะสุขมากทุกข์มากสุขน้อยทุกข์น้อยก็เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยดังนั้นในแง่ของความเป็นโลกแล้วจะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือสูตรรวมๆที่ทรงใช้คำว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งอาจจะหมายความว่าในโลกทั้งหลายก็ได้แต่นั้นเมื่อโลกมีลักษณะเป็นอย่างนี้พ้นโลกไปก็หมายความว่าพ้นจากสภาวะเป็นอย่างนี้โลกเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพ้นโลกไปก็คือเที่ยงโลกเป็นทุกข์พ้นโลกไปก็เป็นสุขโลกเป็นอนัตตาในความหมายว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ก็จะเป็นอนัตตาพ้นโลกไปก็จะเป็นอนัตตาในความหมายว่างคือว่างจากตัวตนว่างจากเราจากเขาว่างจากตัณหามานะทิฏฐิที่ท่านแสดงว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งเพราะโลกุตตระจึงอยู่ในฐานะตรงกันข้ามกับโลกได้แก่สภาวะที่เที่ยงเป็นสุขและเป็นอนัตตาในความหมายว่างแต่การศึกษาในเรื่องของโลกนั้นไม่ใช่ทรงสอนในจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังวันก่อนน้นได้พูดถึงเรื่องโลก4คือพวกอาหาร4ได้แก่อาหารที่บุคคลพึงกินพึงลิ้มพึงชิมเข้าไปจะเรียกว่ากัปปลิงกาอาหารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้แก่ประสาทสัมผัสของบุคคลรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าความรู้ทางประสาทสัมผัสนั้นๆจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูเป็นต้นจนถึงมโนวิญญาณความรู้ทางใจพวกเหล่านี้ที่ท่านแสดงเป็นโลกก็เพราะว่าเสื่อมสลายไปที่แสดงในฐานะของอาหารก็คือนำผลมาให้แต่จะนำผลดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารแต่ที่แน่นอนที่สุดคือต้องนำผลมาแต่การนำผลของอาหารนั้นพึงสังเกตว่ามันก็มีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของอาหารคือหมายความว่ามีโทษโดยสภาพมันแล้วถ้าเราไปรับประทานข้าวมันก็เป็นโทษหรือว่ามีคุณอยู่ในตัวของมันแล้วเมื่อรับประทานข้าวมันก็เป็นคุณแต่ทีนี้พวกวิญญาณอาหารนั้นก็แสดงได้ชัดว่ามีอยู่สองสถานะคือหมายความว่าดีไม่ดีอยู่ในตัวของมันแล้วแต่อีกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือดีก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีก็ใช้ประโยชน์ได้ข้อนี้เราสังเกตว่าปัญญาระดับวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งนั้นที่จริงก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเองที่คนทั้งหลายสยบติดเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่แต่ท่านที่มองเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ก็หาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้พวกผัสสะหาอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็นำผลมาเหมือนกัน นำเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กลางๆก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นประการหนึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายของใจเวลาประสบกับสัมผัสเหล่านั้นประการหนึ่งทีนี้พวกมโนสัญเจตนาหารคือความจงใจความเหนียวนึกพวกนี้ที่จริงเราคุมได้เราคุมได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในใจเราเองเป็นเจตจำนงในการจะจุดนึกถึงเรื่องราวต่างๆหรือถ้าเรื่องบางเรื่องเห็นว่าคิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่คิดเรื่องอะไรที่คิดไปแล้วได้ประโยชน์ก็คิดแต่ก็จริงกลับคุมได้ยากท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพื้นใจของบุคคลที่มีการเก็บการสะสมพวกกิเลสไปมากในประการหนึ่งและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันหรือพวกอาหารต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นมีความสับสนอยู่ในตัวของมันเองเพราะเมื่อเก็บไว้ไปในใจสับสนเวลาคิดมันก็เกิดความสับสนตามแรงดันของอารมณ์ที่เราเก็บไว้เพิ่งสังเกตว่าบางครั้งบางวันถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีไปมากแม้จะตั้งทำใจสงบยังไงมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นมีกำลังมากเกินเราทำนองใกล้ๆกับว่าพื้นมันเปื้อนมากหรือเหล็กเป็นสนิมมากผ้าสกปรกมากคือไปชำระขัดสีในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยให้สะอาดไม่ได้แต่ว่าบางเวลาที่เราไปรับเรื่องดีๆไปมากในวันนั้นจะยกตัวอย่างว่าเราเริ่มต้นมาจากการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานคือมันเดินได้ตลอดจริงๆจิตมันปรับมาโดยลำดับเมื่อปรับมาได้โดยลำดับแม้ต้องการให้มีความสงบเพิ่มขึ้นความประณีตเพิ่มขึ้นมันก็เดินไปได้รูปแบบวิธีการเหล่านี้จึงเป็นวิธีการประการหนึ่งที่ท่านต้องการจะให้จิตมันค่อยๆปรับตัวเองคือสร้างความคุ้นเคยกับธรรมะมาโดยลำดับอยู่ที่บ้านมีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่มากแต่จิตก็เริ่มเปลี่ยนความคิดที่จะมาฟังธรรมจำศีลแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาทางใจมาโดยลำดับก็เพิ่มความประณีตขึ้นไปแต่อย่างนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็นำผลมาด้วยกันทีนี้การมองแบบโลกนั้นก็มองในแง่ว่าทุกอย่างนั้นแกตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์อย่างที่เคยกล่าวแล้วแต่ไม่ได้มองเฉพาะจุดนี้จุดเดียวบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงสอนโดยเอาพวกอาหารสี่คือมองในแง่ของอาหารโดยตรวจสอบดูอาหารเหล่านั้นว่าอาหารนั้นจะนำผลเกิดอะไรมาก็เพราะว่าจะนำผลคือเวทนาอาหารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็ออกมาโดยสรุปสุขบ้างทุกข์บ้างกลางๆบ้างนี่ถือว่าเป็นเวทนาโดยสรุปเพราะเวลาจำแนกแสดงนั้นท่านจำแนกออกไปถึง108แต่108มันก็เป็น3กลุ่มคือเป็นสุขกลุ่ม1เป็นทุกข์กลุ่ม1เป็นเฉยๆกลุ่ม1มันเมื่อเรามองในจุดใหญ่หรือประเด็นใหญ่ก็จะพบเวทนาทั้ง3ประการนั้นทีนี้จากจุดนี้กับอาหารเนี่ยก็สอนไว้อีกนัยยะหนึ่งคือให้บุคคลวิเคราะห์ว่าเวทนานั้นมันมาจากอาหารหรืออาหารเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาหรือเวทนามาจากอาหารก็ตามแล้วถามใจตัวเองว่าเราต้องการเวทนาประเภทไหนทุกคนก็ตอบได้ว่าต้องการเวทนาประเภทที่เป็นสุขเป็นโสมนัสเพราะนั้นคือคุณของเวทนาเวทนาเองแกก็มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าผลมันออกมาเป็นทุกข์เป็นโทมนัสคือไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นโทษของเวทนาแต่ถ้าหากว่าเป็นสุขคือความสบายกายเป็นโสมนัสคือความสบายใจแล้วก็เป็นคุณของเวทนาทีนี้เมื่อบุคคลต้องการเวทนาประเภทคุณคือเป็นสุขเป็นโสมนัสก็ต้องมองกลับไปว่าเมื่อเวทนามันเป็นเหตุเวทนาเป็นผลเฉพาะในช่วงนี้ไอเหตุที่ให้เกิดสุขเกิดทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนาแต่มันอยู่ที่อาหาร ราะงั้นอาหารมันก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะดังกล่าวคือเป็นคุณกับเป็นโทษถ้าเป็นโทษแกก็นำทุกข์นำโทมนัสมาถ้าเป็นคุณก็นำสุขนำโสมนัสมาดังนั้นก็ให้วินิจฉัยในเรื่องอาหารคือกลับไปมองที่อาหารอีกทีหนึ่งแต่ที่จะมาแก้ที่ปลายเหตุคือมาแก้ที่ผลก็ไปแก้ที่เหตุทีนี้เราจะพบว่าการที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องกับอาหารนั้นอาหารกับคนอาหารกับคนนั้นแยกกันไม่ได้คืออาหารกับสิ่งมีชีวิตนั้นแยกกันไม่ได้ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ก็เพราะอาหารเมื่ออาหารแยกจากเราไม่ได้เราแยกจากอาหารไม่ได้การอาหารเราก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ทำยังไงจึงจะให้เกิดเป็นได้อาหารประเภทที่ดีซึ่งจะอำนวยผลเป็นสุขเป็นโสมนัสได้ท่านก็ให้อย่างในกรณีของพวกกวลิงกะอาหารอาหารคือคำข้าวที่รับประทานเข้าไปมันก็จะสอนเจาะลึกไปด้วยแม้แต่ชั้นของการดำรงชีวิตซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าจะในโอวาทของท่านถนนชัยเศรษฐีที่สอนนางวิสาขาบอกว่าให้บริโภคให้เป็นสุขคำว่าบริโภคเป็นสุขในจุดนั้นหมายถึงการที่เราได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆคนควรจะรับประทานเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นห่วงใจแล้วก็ปลงใจวางใจรับประทานอาหารได้นี่ชื่อว่ารับประทานเป็นสุขแต่ว่าไม่ได้ใช้เฉพาะในยะนี้ท่านมองไปถึงในยะของการแสวงหาคือช่วงของการแสวงหาการจะบริโภคสิ่งของได้เป็นสุขนั้นสิ่งที่ได้มาจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมไม่จะเป็นของที่ได้มาในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมถ้าได้มาในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการบริโภคจะให้ความสุขไม่ได้เพราะในขณะที่บริโภคนั้นจะมีความหวาดวิตกกังวลอยู่ก็คล้ายๆกับคนที่ไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอาจยาบัตรแล้วก็นำมาบริโภคเราก็กลัวไปเสียวๆจิตใจเขาไม่สงบต้องกลัวตำรวจจะจับได้กลัวคนอื่นจะพบเห็นเป็นต้นนี่ก็เป็นภาพจับหยาบและท่านสอนขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะให้บุคคลหลีกเว้นอาหารในส่วนที่นำทุกข์มาให้ก็สอนระดับสิ่งที่ควรเว้นในเกี่ยวอาหารต่างๆเอาไว้เช่นพวกที่เป็นพิษเป็นภัยโดยตรงกับพวกสิ่งเสพติดโดยตรงบางทีก็ออกมาในรูปของอาหารที่มันอาจจะเป็นโทษเช่นทรงห้ามเนื้อ10ประเภทเอาไว้นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปไม่ให้บุคคลไปรับประทานเนื้อเหล่านั้นทีนี้เมื่อในกรณีจะรับประทานเพื่อไม่ให้ไปการเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยและชีวิตของบุคคลสืบต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาด้วยก็เรียกว่าเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ใช่ไปตัดอาหารไม่รับประทานอาหารไปเลยนี่ก็ไปไม่ได้แต่ถ้ารับประทานโดยไม่เลือกมันก็มีปัญหาเหมือนกันหรือแม้แต่เลือกแล้วถ้าจะมีลักษณะสยบติดมีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในเรื่องของอาหารต้องการตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปก็มันก็เดือดร้อนเพราะอาหารเป็นเหตุดังนั้นจึงทรงสอนในรูปของการพิจารณาอาหารทั้ง3ช่วงคือในขณะที่ได้รับอาหารมาให้มองในลักษณะที่ไม่เพิ่มความอยากไม่เพิ่มความดิ้นรนทางใจมากเกินไปและมองเห็นว่าอาหารนั้นที่จริงมันเป็นของปฏิกูลแล้วก็สอนลึกซึ้งลงไปจนถึงให้มองในแง่ที่เรียกว่าเป็นนิสสัตโตนิชชีโวสุญโญข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทรงสอนว่าไม่ใช่นิสสัตโตคือไม่ใช่สัตว์คืออย่าไปคิดว่าไปกินปลากินเนื้ออย่าไปกินสัตว์แต่นั้นก็คือพวกอาหารที่ไม่มีชีวะคือไม่มีชีวิตแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าการอะไรความตายของสัตว์เหล่านั้นก็เป็นเรื่องอีกกระบวนการหนึ่งอีกช่วงจังหวะหนึ่ง แล้วก็สุญโญคือว่างเปล่าไม่มีความเป็นสัตว์ไม่มีความเป็นคนแต่ว่าการบริโภคอาหารนั้นก็เพื่อกระจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้นั้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารก็พิจารณาอย่างนั้นพอหลังรับประทานไปแล้วเราจะเห็นว่าถ้าได้สุขเวทนาเนี่ยตัณหามันเกิดหรือความอยากในอาหารเหล่านั้นเกิดให้ลองสังเกตว่าเวลารับประทานอาหารอะไรเขาก็ตามถ้ารู้สึกอร่อยก็ได้สุขเวทนาในตอนนั้นเวลาอาหารย่อยไปแล้วรู้สึกสบายตัวไอ้ความอยากมันเกิดเพราะติดอยู่ในสุขเวทนาเนี่ยไอ้กามตัณหามันก็เกิดคือต้องการจะได้สุขเวทนามากยิ่งขึ้นและทีนี้อาจจะยุ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยต่างๆบางทีเราอยากจะรับประทานในราคาของมันแพงหรืออยู่ไกลถ้าจะรับประทานก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปมากก็สร้างปัญหากระทบกระเทือนออกมาถึงข้างล่างดังนั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาซ้ำคิดอยู่เสมอคือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับอาหารนั้นไม่ได้เสียหายไปกระจัดความหิวเก่าได้บรรเทาความหิวใหม่ได้ทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานตามหน้าที่ของตนได้เรียบร้อยแต่ใจคนไม่ถูกดิ้นรนด้วยอำนาจของตัณหาเพราะไปประสบกับสุขเวทนาในจุดเพียงจุดเดียวในเรื่องของอาหารเนี่ยทรงสอนจำแนกแสดงในรูปกระจายออกไปเป็นอะไรทีนี้ในบางเวลานั้นทรงสอนให้มองในรูปของความเป็นของปฏิกูลหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพวกสมถกรรมฐานในประการหนึ่งใน40ข้อนั่นเองเรียกว่าอาเรปฏิกูลสัญญาคือพยายามมองเห็นความปฏิกูลของอาหารอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นคือไม่ถึงกับเริ่มต้นทีเดียวเพราะเริ่มต้นมานานแล้วก็เริ่มต้นในจุดนี้เพื่อต้องการถ่ายถอนคือแก้ปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารของคนนั่นประการหนึ่งเพราะเราในช่วงการรับประทานอาหารทรงสอนเรื่องโภชเนมตัญญูตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารพอสอนในช่วงนี้บางทีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะต้องช่วยกันหลายแรงคือมาให้สอนให้มองในแง่ของความปฏิกูลของอาหารด้วยเพื่อไม่ให้รู้อำนาจแก่ความอยากมากเกินไปหรือกินเพื่อเล่นเพื่อเด็ดรอยเพื่อแสดงสถานะของตัวเองมากเกินไปวัตถุประสงค์ของอาหารนั้นไม่ทำลายแต่ว่าต้องการจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกิเลสและจะกลับไปสร้างปัญหาในเศรษฐกิจในครอบครัวให้เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้นทีนี้เมื่อเรามองเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลร่างกายเรานั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะร่างกายจึงที่เป็นที่ประชุมของของปฏิกูลแต่ของปฏิกูลมันก็ใส่ก็เห็นกันก็ดูแล้วคล้ายๆกับถังขยะเนี่ยคือเราของสกปรกใส่เข้าไปเศษสิ่งต่างๆใส่เข้าไปใครบอกหรือไม่บอกเราก็รู้ว่าเป็นถังใส่ของสกปรกทีนี้เมื่อเห็นเป็นถังใส่ของสกปรกไอ้ความอยากได้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจในสิ่งนั้นก็ไม่มีมาแก้ปัญหาที่ความหลงรักหลงเพลิดเพลินในกายตนในกายบุคคลอื่นก็มาแก้ตรงนี้อีกเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองเห็นได้อย่างนี้ความกำหนัดเพิ่มความเพลิดเพลินหลงไหลในกายตนกายคนอื่นก็จะผ่อนคลายลงไปเพราะกายเราก็เป็นที่ประชุมของอาหารนานาชนิดที่บางครั้งท่านสอนให้เห็นว่ามันเป็นป่าช้าขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมซากสัตว์นานาชนิดอยู่ในท้องชีวิตเลือดเนื้อของเราก็ประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้นมาปรุงแต่งมาหล่อเลี้ยงให้ดำรงคงอยู่ก็จะบรรเทาพวกความกำหนัดคือกิเลสประเภทราคะโทสะในกายตนกายคนอื่นลงไปแต่ทีนี้พอมองจากจุดนี้ตัวจะสาวให้ลึกจะสาวให้ไปเกิดในรูปของเมตตาขึ้นมาก็ได้เช่นชีวิตเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากชีวิตของเพื่อนร่วมโลกจากเลือดเนื้อของเพื่อนร่วมโลกก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นกลุ่มสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการคุณต่อตนจิตก็กลายเป็นเมตตามุ่งดีหวังดีต่อสัตว์ทั้งหลาย ก็สามารถจะช่วยในการเจริญพวกเมตตาพรหมวิหารได้อีกสายหนึ่งที่จะหมุนวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างยกมาให้ดูว่าจากจุดเดียวเท่านั้นเองแต่เราจะหาประโยชน์ได้รอบตัวก็เพียงแต่ใช้สติสัมปชัญญะใช้ความเพียรพยายามให้เหมาะสมแก่สิ่งนั้นๆเท่านั้นซึ่งประกาศโดยสรุปในหลักการปฏิบัติแล้วจะเป็นเรื่องของการเพ่งพินิจการทำจิตให้สงบหรือการใช้ปัญญาพิจารณาก็ตามหากว่าผลของการกระทำเช่นนี้เป็นไปเพื่อความสงบของกิเลสเป็นการเพิ่มขึ้นของปัญญาหรือของความบริสุทธิ์ภายในใจก็ชื่อว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็เดินตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในกรณีมองของกระบวนการเกิดเราจะเห็นว่าพระเจ้าดึงตรงนี้เองดึงอาหารตรงนี้เข้าไปจ่อหัวที่โครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทท่านสาธุชนทั้งหลายคงนึกออกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกลุ่มธรรมที่ทยอยกันเป็นคลื่นที่ท่านเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จริงพวกนี้ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอะไรเป็นปัจจัยของอะไรก็ได้แล้วกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาก็ได้พระเจ้าทรงแสดงโลก4คืออาหาร4เข้าไปอยู่ในช่วงของอายตนะอายตนะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหมายความพวกอาหารเนี่ยมันก็เกิดเป็นการกระทบขึ้นมาจะเรารับประทานอาหารมันก็เป็นผัสสะคือมีการกระทบทางลิ้นแต่ก็ไม่ใช่กระทบทางลิ้นอย่างเดียวมันกระทบทางตาบ้างถ้ารู้ทางตาก็กระทบทางตารู้ทางจมูกก็กระทบทางจมูกรู้ทางลิ้นก็กระทบทางลิ้นรู้ทางกายก็กระทบทางกายจะสรุปว่ามันก็เข้ามาได้ทุกทางทีนี้ผัสสะนี่เองแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะงั้นในช่วงนี้ไม่พูดถึงผัสสะเพราะผัสสะเป็นอาหารอยู่แล้วพระทรงแสดงว่าอาหารนั้นนำมาซึ่งเวทนาในช่วงหนึ่งก็สอนในรูปของเวทนาซึ่งจะกล่าวในโอกาสอื่นแต่เวลามองกระบวนการก็ทรงดึงกลับไปเห็นว่าเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็ไปเจอตัวกิเลสอีกกองหนึ่งที่จริงมันก็เริ่มมาจากธรรมดาธรรมดาอาหารก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นพวกอัปยากตะธรรมเฉยๆเวทนาเองตัวเฉพาะตัวแกก็เป็นอัปยากตะธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่เสร็จแล้วไปมามันมาเจอกับตัณหาอีกครับแล้วจากตัณหาก็เดินเข้าไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพออุปาทานมันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติชาติมันเข้าสู่ชรามรณะมันก็เดินไปกระบวนตรงนี้ทีนี้เมื่อบุคคลต้องการที่จะลดกระแสของตัณหาอาจจะลดมาตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่ช่วงของอาหารที่กล่าวแล้วคือหมายความว่าในช่วงในประเภทอาหารที่รับประทานเข้าไปทางปากก็พิจารณาโดยนัยยะดังกล่าวเดี๋ยวรับประทานอาหารให้สำเร็จประโยชน์ไปใช้ได้ในกรณีของวิญญาณอาหารคือวิญญาณเพื่อต้องการไม่ให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่ให้เกิดตัณหาประเภทวิภวตัณหาก็สอนให้สำรวมระวังซะบ้างไม่ใส่ใจซะบ้างหรือหยุดความคิดในช่วงนั้นซะบ้างแล้วแต่จะทำได้ในกรณีของผัสสะก็ทำนองเดียวกันผัสสะนั้นที่จริงมันเป็นผลกระทบคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดวิญญาณเมื่อเกิดวิญญาณแกก็ต้องเป็นผัสสะเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจในผัสสะคือการกระทบบางอย่างมันก็ตกไปจากใจเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผัสสะดีๆมันก็ปล่อยให้เกิดก็เป็นสุขเวทนามันก็ไม่เป็นไรนี่ประเด็นใหญ่ที่น่าศึกษาก็คือการคุมความคิดคุมอารมณ์ที่จะเหนียวนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่จริงเรื่องเหล่านี้เราสามารถดึงคุณสมบัติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราไปจับไปต้องเช่นว่าจับไฟพอรั่วร้อนมันก็หดมือกลับเหยียบเท้าลงไปเหยียบเห็นว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคูข้างถนนแล้วก็ขดเท้ากลับ เอาอาหารตักเข้าไปแตะชิมลิ้นดูเห็นว่าไม่ดีก็ขายทิ้งหรือว่าทิ้งไปเลยนี่จะเห็นว่าที่จริงเราก็ทำได้ลักษณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเหนียวนึกมันก็เป็นเช่นเดียวกันพอใจเป็นเหนียวนึกเห็นท่าไม่ดีจะเร่าร้อนก็หยุดคิดเลยก็ทำนองว่าเหมือนกับรถเนี่ยคือต้องหยุดตัวเองได้คนเราก็ต้องหยุดตัวเองได้พอมาถึงใจมันก็ต้องหยุดใจได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็เดี๋ยวนึกจึกนึกหรือจงใจคิดถึงเรื่องเหล่านั้นตัวการสำคัญจึงมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าต้องการจะคุมในสายให้เกิดสุขเวทนาเราก็ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดสุขเวทนาเวลาตัณหาแกเกิดมันจะเกิดคือเราจะดับแกก็คงไม่ได้แต่ก็ลดความรุนแรงลงไปควบคุมทิศทางของตัณหาเอาไว้ให้อยู่ในทิศทางที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายมากจนเกินไปใจเราก็ได้ความสุขความสงบเพิ่มขึ้นถึงแม้อาจจะต้องมีภพเป็นธรรมดาแต่ภพนั้นมันจะมีความประณีตตามสายของเขาทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นที่จริงพระพุทธเจ้าทรงกระจายออกไปจากจุดเล็กๆแต่จะมองจากมุมไหนก็ตามประเด็นใหญ่ให้อยู่ที่การลดกิเลสการเพิ่มธรรมะและถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นโลก4คืออาหาร4ที่เป็นปัจจัยไปให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นต้นตามระดับนั้นผู้มีปัญญาสามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกแง่ทุกมุมของความเป็นโลกคืออาหาร4นั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจในความสงบสุขต่อไป